Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit nou la Vieți transformate. Mihai Rușteac, invitat astăzi în emisiunea noastră. Peste 10 ani a compus și a cântat muzică hip-hop. A fost implicat în consumul de droguri, dar a ascultat Biblia. A început să citească Biblia. Chiar dacă a fost crescut într-o familie de credincioși, a avut perioada aceasta de depărtare de Dumnezeu, de rebeliune față de Dumnezeu. Însă, citind și ascultând Biblia, Dumnezeu i-a vorbit. Cum? Mihai, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să avem acest timp minunat împreună.
Spune-ne, cum ai început să citești Biblia?
Până să ajung să citesc Biblia, povestea e cu totul alta.
Spune-ne-o.
Eu am crescut în biserică, vin dintr-o familie de
credincioși,
da. Părinții mei mă duceau de mic la biserică, bineînțeles forțat, nu din dragoste de biserică, și atunci am prins așa cu un fel de repulsie. Nu-mi plăcea ce se întâmplă acolo, abia așteptam să cresc mare și să nu mai merg.
Dar nu ți-ai făcut nici măcar prieteni, așa ca la un club să mergi, nu neapărat sincer, ca la biserică, să zic între ghilimele.
Sincer, nu. Nu
te-ai integrat deloc?
Nu, chiar deloc. Când eram tânăr, așa,
nu erau copii de vârsta ta? Sau?
Ba da, erau, dar știți cum sunt copii. Tot felul de neînțelege și așa mai departe. N-am putut să leg prietenii sau alte lucruri de genul ăsta. Și pur și simplu n-am simțit așa o atracție. Am crescut mai mare, undeva la adolescență, am început să nu mai merg la biserică, să mă îndepărtez de Dumnezeu, practic, să nu mai am nicio legătură așa. Când și când mă mai rugam seara...
Nici măcar de gura părinților nu mai merge.
Nu mai. Pe deja
ei
nu
mai insistau aveau, sau nu mai insistau
nu mai prea aveau control asupra mea. Mersesem deja la liceu, începeam să vin noaptea târziu acasă, să am tot felul de anturaje și așa mai departe. Și pur și simplu Dumnezeu a început să nu mai existe pentru mine în lumea mea pe care o avusesem atunci. În perioada aceea, adolescență, undeva la 15-16 ani, am început să descoper o pasiune pe care am ajuns mai târziu să o dezvolt foarte mult, și anume muzica hip-hop. Am fost cumva prins de curentul ăsta, de febra asta a hip-hop-ului, atunci m-a prins foarte puternic și am zis, mă, asta vreau să fac de acum înainte. Am zis că trebuie să investesc mult în pasiunea asta, o să mă dedic trup și suflet. Și m-am pus.
Și cântat sau doar ai ascultat?
Eram compozitor de muzică hip-hop pe text. Și am și cântat, am și interpretat multe piese, câteva sute de ele. Se găsește și astăzi pe YouTube. Am investit foarte mult
bani. Cântat de tine?
Da.
Wow.
Am investit foarte mulți bani, foarte mult timp, foarte multă muncă în pasiunea asta. Vreau să ajung undeva pe culmile succesului. Am zis, mă, trebuie să dau tot ce am mai bun în mine și într-o zi voi reuși. Și am început să-mi fac relații, am început să investesc banii pe care eu îi câștigam de la locul de muncă, că mai târziu m-am și angajat. Și am zis, mă, bun, ok, am ajuns la o etapă, acum mi-ar trebui un propriu meu studio, că până atunci mergeam în alte studiouri de registrări, pe la prieteni și așa mai departe. Și m-am băgat să-mi fac un credit la bancă și mi-am făcut propriul meu studio acasă.
Care era sufletul muzicii hip-hop? Ce anume îți împlinea din suflet? Ce puteai să transmiți?
Pe Dumnezeu, practic, a pus o chestie în mine pe care atunci n-am înțeles-o. Aveam întotdeauna darul ăsta de a comunica oamenilor ceva, de a le împărtăși anumite trăiri, anumite experiențe, de a vorbi cu ei. Eu atunci n-am știut cum să le gestionez și o să vedeți mai târziu că acum, când m-am întors la Hristos, am înțeles perfect cum trebuie utilizat acest dar pe care Dumnezeu mi l-a dat.
Da, făceai și versurile și muzica?
Da. Muzica, adică cântat pe partea asta de text, apoi le cântam, le registram, mă ocupam de partea asta de studio.
Da, există o anumită linie melodică în muzica hip-hop sau?
Nu neapărat, o făceam cum simțeam. Pur și simplu n-aveai o anumită limită.
De exemplu, dă-mi un exemplu așa, cântat un pic așa, fără instrumentală, fără nimic, dacă se poate. Sau versuri.
Da, eu nu pot să spun că aveam versuri din astea foarte vulgare. Îmi plăcea mult să, nu știu, să expun viața. Din lucrurile cu care se întâlnește omul.
Te exprimai.
Da, mă exprimam liber. Anumite versuri acum au trecut ceva timp de când le fac și nu le mai țin minte chiar așa bine pe din cap. Dar acolo am simțit că e locul meu pentru perioada aia și m-a făcut bine. Vreo 10 ani de zile am făcut treaba asta, m-a făcut bine acum, o să vă înțelegeți mai târziu de ce. Numai că a apărut o problemă. Eu am început să intru în anturaje dubioase, cu tot felul de vicii dubioase, care au început să pună stăpânire pe mine. Că muzica asta, ați văzut muzica hip-hop, cum e o lume în care oamenii umblă cu tot felul de alcool, vicii, droguri, femei și așa mai departe. Am început să fiu și eu captat de lumea asta.
Și parcă ritmul te ține cum e ritmul.
Da, toate merg împreună, merg legate. Și pe mine m-a prins curentul, m-a prins febra asta și ani de zile am investit bani în viciile astea fără să reușesc să realizez nimic. Eu credeam că sunt bine, că totul merge într-o direcție bună, că evoluez, că avansez, dar de fapt am ajuns acum, de când să am lumina asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu, să conștientizez că de fapt mă autodistrugeam singur. Numai că așa nu poți să înțelegi, dar să te culci făcând anumite lucruri, anumite vicii și să te trezești și să le faci exact același lucru, tu să fii treaz foarte puțină vreme. Mi se părea cool, să zic așa, în ghilimele, să faci treaba asta, până am ajuns să văd, am tras o linie și am zis, am stricat undeva la 30.000 de euro 10 ani numai pe lucruri de genul acesta. N-am făcut nimic, nu mi-am luat o casă, nu mi-am făcut o viață, nu m-am căsătorit, nu mi-am făcut o familie, nimic din lucrurile astea. Am muncit, am făcut foarte mulți bani într-o perioadă și n-am realizat nimic. Și era frustrant să vezi treaba asta. Am muncit undeva și prin Germania, în Berlin, am stat și pe acolo, o viață iară foarte denaturată, să zic așa, anturaje cu tot felul de oameni adunați de prin țară, care aveau și ei la rândul lor vicii. Am ajuns să fac chiar și o grămadă de lucruri pe care astăzi nu prea vreau să le expun așa, nu sunt mândru de ele, dar a fost o perioadă din viața mea. Consider că a trebuit
să... Te gândești la ele sau sunt iertate, sunt șterse de Dumnezeu?
Sunt șterse, sunt convins, astea rămân doar așa, o amintire. Sunt anumite experiențe pe care acum, care în momentul de față mă ajută să înțeleg pe alții, să înțeleg lucrurile prin care trec ei, mentalitatea lor și așa mai departe. Toată treaba asta a ținut undeva la 10 ani de zile.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Am ajuns să am un job în care tranzitam România-Germania. Făceam treaba asta săptămânal. Ei bine, când mergeam de multe ori singur, e un timp mort. Plecai 3 zile, te întorceai, te plictiseai să asculti doar muzică. Mie îmi plăcea lectura, îmi plăcea cumva, aveam o atracție către lectură și ascultam foarte multe cărți audio. Ei bine, la un moment dat nu mai eram atras de cărțile pe care le aveam și tatăl meu îmi propusese, dacă tot asculți cărți audio, ascult o dată și Biblia audio.
Tatăl tău e credincios?
Da. Și la un moment dat tot îl refuzam și așa a făcut Dumnezeu ca în seara în care m-am pus să citesc Biblia să nu mai găsesc o carte care să-mi placă. Și am zis, dacă tot am timpul ăsta, hai să ascult Biblia, fie ce-o fi. Și m-am pus. Am dat play și când am auzit acolo primele versete cu care începe cartea Matei, am auzit numele acelea, genealogia Domnului Iisus, am vrut să închid. El a fost minutul decisiv pentru viața mea. Pentru că mi se părea că Biblia, eu n-am citit Evangheliile până în momentul ăla, doar am început cu Geneza, așa, când eram mic, de gura tatălui meu. Am zis că hai mai un pic, hai să mai las un pic să văd ce-o fi mai departe. Și ăla a fost momentul hotărător și decisiv pentru viața mea. Am început să cunosc mai mult să văd. Și un lucru interesant s-a întâmplat acolo când ascultam despre jertfa Domnului Iisus, despre moartea sa, despre tot ceea ce a făcut el, am început să plâng. Și am început să am așa niște sentimente pe care nu le mai avusesem înainte. Eram cercetat de Duhul Domnului.
Biblia nu sunt cuvinte goale.
Nu sunt deloc.
Este vorbirea lui Dumnezeu.
Exact, către noi. Exact. Și atunci eu nu înțelesesem cumva încercam să neg. Cu tatăl meu mai discutam, pe mașină îl mai sunam și el îmi spunea unele lucruri. Îmi zicea, mă, uite, așa e normal să se întâmple, ești cercetat, așa e înainte să te pocăiești. Eu când am auzit, nu prea voiam, vă dați seama, îmi plăcea viața, viciile și lucrurile astea. Până când am terminat Biblia și am început să ascult niște mărturii ale oamenilor care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Am zis că hai să văd cum.
Pentru cei care vor să asculte Biblia, 90 de ore. 90 de ore poți să asculti toată Biblia audio.
Da, eu am început cu Noul Testament atunci, n-am ascultat toată, dar Noul Testament pentru mine aia era cheia de care eu aveam nevoie.
Și, ai trecut la mărturii.
Da, am trecut la mărturii și am ascultat foarte multe mărturii ale oamenilor, ore întregi, câte 12 ore stăteam și ascultam să văd cum, de ce, ce se întâmplă, cum îl cunosc oamenii pe Dumnezeu, ce e cu Dumnezeul ăsta. Pentru că eu aveam nevoie de confirmare, pentru că eu cumva nu credeam în existența asta lui Dumnezeu. Mă gândeam, oamenii au nevoie să creadă în ceva și l-au format pe Dumnezeu așa ca un punct de sprijin, să zic. Și am zis, hai să văd mai departe cum gândesc alții, ce văd alții. Și am ajuns la foarte multe lucruri interesante, la concluzii. Am auzit mărturile ale oamenilor care s-au lăsat de țigări. Eu fumasem 10 ani de zile și am auzit că Dumnezeu i-a ajutat pe alții să se lase de țigări și am zis, mă, dacă pe alții i-a ajutat să se lase de țigări, vreau și eu să încerc dacă e așa.
Dar ce e rău să fumezi?
Păi e rău, pentru că e un viciu care lucră împotriva ta.
Îți ești face, conștient? Da, erai
corect,
conștient?
Corect, da. Dar nu-ți păsa. Când ești în lume, nu-ți pasă ce se întâmplă prea mult cu trupul tău. Ce puțin mie nu-mi păsa atunci. Și am ajuns să vreau să cunosc puterea asta la Dumnezeu eliberatoare. Și am ajuns într-una din cursele astea acasă și am făcut o rugăciune. Aveam ultima țigară din pachet și am zis, Doamne, uite, eu, asta e ultima țigară pe care eu o fumez, eu de mâine nu o să mai cumpăr țigări, dar Tu ajută-mă ca să nu mai simt așa nevoia, să pot să mă las.
Dorința.
Da, dorința aia, să pot. Aia e că tu, eu vroiam, dar nu puteam. Era, nu știu dacă ai fost vreodată, nu știu, prins de vreun viciu din ăsta ca să înțelegi, dar e greu, e o luptă cu tine însuți. Și atunci mă luptam cu mine însuți dimineața la cafea, era greu prima dimineață.
Merge cafeaua fără țigară?
Nu mergea atunci, eu așa nu înțelegeam. Mă luptam mult cu mine, dar din ziua aia eu n-am mai pus țigară în gură. M-a ajutat Dumnezeu, am ajuns să experimentez puterea asta eliberatoare pentru că mi-am dorit și am vrut să le experimentez pe Dumnezeu la un alt nivel. Am vrut să gust mai mult din Dumnezeu și lumea asta a drogurilor care au pus stăpânire și pe mine la un moment dat, foarte ușor, deci mult mai ușor decât mă așteptam eu, o înlătura Dumnezeu toate viciile astea.
Ai început și droguri?
Da, a fost și o perioadă cu drogurile în viața mea, da. Pe care
ușoare? Grele?
Nu droguri grele, ușoare. O marihuana din astea. Nu au fost lucruri grele. Deși am încercat mai multe prostii prin Germania când am fost. Dar m-a ajutat Dumnezeu să le las. Să le las foarte ușor. Mult mai ușor decât mă imaginam. Imaginam eu că ar putea fi. Și atunci am început să zic, mă, vreau să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu ăsta. Pe care am început să-L descoper. Și citind, ascultând Biblia, am auzit o expresie. Că orice vom cere cu credință în numele lui Iisus, vom primi. Și am zis, acum e momentul să văd dacă Dumnezeu ăsta chiar există cu adevărat. Eu să-i cer anumite lucruri, să văd dacă mi le dă așa cum mi le cer. Și atunci am experimentat pentru prima dată câtă putere este în numele lui Iisus. Și am cerut vreo 10 lucruri, zic așa aproximativ, că nu mă țin minte exact câte, și toate s-au împlinit cu exactitate, exact cum eu îi le ceream.
De exemplu, ce era pe primul loc?
Nu ce era pe primul loc. Erau anumite situații în care oamenii îți puteau nu la ceva și eu am zis, Doamne, uite, eu vreau să fie da. Și așa se întâmpla. Asta e un exemplu. Și exemplele pot continua mai departe. Și a fost interesant. Am zis, wow, da, Dumnezeu ăsta există, nu e un Dumnezeu imaginar, nu e un Dumnezeu pe care lumea și l-a format așa în minte, e un Dumnezeu care chiar
viu
există,
și
da, viu și adevărat. Și am început să fiu foarte atras de el, vreau să-l descopăr mai mult, și am început să citesc Biblia cu regularitate, am început să mă rog mai des, am început să rup anturajele astea în care eu mergeam. Bineînțeles că lumea care mă știa,
a zis,
ăsta e nebunit, tot felul de vorbe, nu mi le auzeam direct, dar le auzeam prin intermediul altora. Mă, uite ce-o pățit, uite ce s-a întâmplat cu el. Era normal, pentru că eu nu mai făceam parte. Și Biblia spune că lumea nu mai iubește cei al ei. Și
aveai un nickname ca rapper?
Da, Rushdie. Rushdie. Era numele meu de scenă de atunci. Acum am revenit la numele pe care mi l-au dat părinții. Și eu. Da, a trecut vremea aia. Eu atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu m-a lăsat să fac muzică. Că la asta am vrut să revin. Pasiunea asta de a comunica oamenilor a fost, de fapt, pentru a le predica Evanghelia. Și din rapper, Dumnezeu a pus pasiunea în mine de a le propovădui Evanghelia. O dorință de a împărtăși ceea ce eu am descoperit și altora.
Tot prin muzică hip-hop?
Păi acolo am învățat cum să gândesc, cum să formulez, cum să aranjez pe foaie anumite lucruri și idei. Am avut nevoie de 10 ani în lume să muncesc într-o direcție greșită ca să pot să folosesc lucrurile alea, de fapt, într-o direcție bună mai târziu. Așa lucrează Dumnezeu. N-am înțeles atunci, dar acum înțeleg perfect. Astăzi, după atâta timp petrecut în lume, am înțeles că Dumnezeu avea, de fapt, un plan cu mine pentru lucrarea sa.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Și am ajuns să fac o școală teologică astăzi, Timișoara, la IBBT.
Institutul Biblic
din Timișoara. Din Timișoara, da. Și am terminat anul 1, urmează anul 2 și am prins pasiunea asta pentru misiune, pentru evangelizare, pentru a le împărtăși și altora. Cât de minunat este acest Dumnezeu, că este viu, că este lucrător, că El există. Am început să fac cursuri de evangelizare personală, să merg să stai cu oamenii pe stradă, la locul de muncă, să le propovăduiești Evanghelia, să le expui, să înțeleagă cum poate să fie și ei mântuiți, să-i conștientizezi de direcția în care se duc.
Și
de...
momentul tău zero?
Momentul meu zero a fost atunci când am citit Biblia. Atunci a fost ruptura aia din lume și atunci a fost conexiunea cu Dumnezeu. Atunci a fost inima mea predată Lui.
După ce a început un proces.
Da, un proces care, bineînțeles, durează.
Până la sfârșitul vieții.
Da, corect. Dar atunci a fost momentul decisiv. Momentul în care eu L-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu și încă îl mai descoper. Și încă rămân uimit cât de minunat este Dumnezeul ăsta pe care eu îl urmez și îl iubesc atât de mult astăzi, pe care cândva n-am dat mai nimic. E interesant cum poate să lucreze Dumnezeu și asta e doar un exemplu. Sunt convins că sunt multe alte modalități prin care Dumnezeu lucrează.
Te-ai căsătorit între timp?
Între timp, da, m-am căsătorit exact după ce m-am desprins de lumea asta a păcatului. M-am rugat că eu, când m-am pocăit, avusesem o relație. Când l-am cunoscut pe Dumnezeu, fata asta a zis, mă, dar cum să te pocăiești? Și avea tot felul de cuvinte de genul acesta. Și la un moment dat, într-o seară, după vreo lună de zile, când au văzut că eu chiar am pornit serios să mă pocăiesc, și-au făcut bagajele și m-au părăsit. Nu a fost tot una,
după câți ani?
După vreo 3 ani de relație. Nu a fost așa ușor, dar... i-am făcut o rugăciune lui Dumnezeu.
Dar în loc să caute să vadă ce s-a întâmplat cu tine?
Nu, e greu să-l faci pe un om să înțeleagă dacă Dumnezeu nu-i descoperă. Da. Degeaba am încercat, că nu a fost ceva ce puteam eu să schimb. Degeaba expuneam, degeaba, pentru că nu era lumina aceea pe care o dă Dumnezeu. Nici eu n-am înțeles până să-mi descopere Dumnezeu, El, adevărul. Și a plecat. Atunci am făcut o rugăciune lui Dumnezeu. Am zis, Doamne...
Dar ai început să fii mai rău cu ea? Sau?
Nu.
Nu, pur și simplu pe motive ideologice.
Păi, dar nu mai mergea. Eu acasă vreau să mă rog, ea să asculte muzică hip-hop sau eu știu ce. Nu mai mergea. Pe duhul cu firea nu mai se înțeleg. Și a fost discrepanța asta atât de mare încât n-am mai putut să ne conectăm nicicum. Și s-a făcut ruptura inevitabilă. După care Dumnezeu mi-a pregătit altceva mult mai bun, mult mai frumos, pe care i-l-am cerut în rugăciune și astăzi avem împreună un copil este potrivită pentru lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, de a le propovădui oamenilor Evanghelia, de a merge în misiune. Altfel, mă gândesc că n-aș fi putut face lucrarea fără ajutorul potrivit. E foarte esențial să ai ajutorul potrivit în lucrarea asta. E o chemare pe care Dumnezeu a pregătit-o din toate punctele de vedere. Atât familial, atât și pe partea asta de învățătură.
Cei care timp de 10 ani te-au cunoscut din muzica hip-hop, ca rapper, ce le-ai transmite? Și probabil că te văd, unii dintre ei.
Probabil că mă văd. Ce le-aș putea transmite? Un lucru la care eu am reflectat. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, pentru că eu visam să câștig lumea asta, dacă îți pierzi sufletul?
Un lucru foarte pe care... bine. E bine să-l mai zici odată.
E un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg. Cât de valoros este sufletul ăsta. Și aș fi fost gata să dau orice la momentul respectiv, când eram... Am ajuns deja să am relații la casele de discuri de la București. Dar nu mergea. Deci oricât bani aș fi investit, oricâte relații aș fi avut, Dumnezeu nu mă lăsa să trec de o anumită linie. Pentru că El avea o altă lucrare. O lucrare mult mai importantă. O lucrare pe care nu înțelesesem atunci și mă frustrasem. De ce, Doamne, nu merge? Uite de ce nu merge. Pentru că eu am un alt plan cu Tine.
Compui muzică creștină?
Nu.
Sau nu ai început încă?
Nu, pentru că am încercat, da. Dar m-am axat mai mult pe predici, pe partea asta de evangelizare. Nu că n-aș putea, aș putea să fac treaba asta, dar doar că nici nu am găsit persoanele potrivite cu care să lucrez, momentan. Nu zic că nu se va întâmpla în viitor. Probabil va fi la un moment dat și ceva pe partea asta muzicală. Mi-ar plăcea, nu zic că nu, dar momentan nu, încă nu.
Da, la final, pentru cei care caută împlinirea în muzică, de un fel sau de altul, în droguri, în relații, în afara căsătoriei, ce sugestie ai pentru ei? Dar o sugestie care să-i prindă, pentru că dacă e doar așa o mică predică, nu i-ai prins cu nimic.
Da, e adevărat. O sugestie. Să se gândească, pentru că la lucrurile care le văd acum, de fapt, și care se văd acum, adică în viața aceasta, sunt o capcană cu care diavolul îi prinde pe foarte mulți. Și aș vrea să reflecteze la viața care urmează dincolo de ce este aici. Pentru că la un moment dat se va termina. Banii pe care îi faci, relațiile pe care le ai, distracția, toate astea se duc
viața.
La un moment dat. Dar ce urmează după e de fapt cu adevărat important. Și la asta i-aș îndemna să reflecteze.
Da, bun. Ce urmează după? Da, la final te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne, foarte bună încheiere, ce urmează după? Pentru că toate se termină.
Da.
Oricât de în forță și de în putere ai fi, și din păcate sunt cazuri foarte cunoscute de mari autori sau cântăreți sau, eu știu, sportivi care au sfârșit rău pentru că n-au înțeles răspunsul, n-au găsit răspunsul la întrebarea asta. Ce urmează după? Și s-au concentrat doar spre aici.
Și acum.
Nu s-au gândit pentru dincolo.
Așa e. Și asta e un clișeu, o capcană cu care diavolul îi prinde pe foarte mulți. Și eu am fost cândva prins și de-aia zic că știu cum e.
Te-aș ruga să înalți o rugăciune. Dumnezeu să îi ajute să-i scoată din capcană pe cei care sunt prinși în această capcană acum.
Doamne, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc pentru această oportunitate de a mărturisi ce ai făcut în viața mea. Doamne, îți mulțumesc că a fost o zi când mi te-ai descoperit, când mi-ai arătat cât de minunat ești Tu, că existi și că vrei să mă iubești și pe mine și ți-ai deschis brațele către mine. Doamne, îți mulțumesc pentru lumina pe care mi-ai dat-o, îți mulțumesc pentru calea pe care m-ai arătat-o și îți mulțumesc pentru decizia pe care m-ai ajutat să o iau. Doamne, recunosc că fără Tine aș fi fost pierdut. Recunosc că fără Tine, Doamne, la final m-ar fi așteptat iadul. Dar, Doamne, nu mai lăsa să mă duc în direcția aceasta. Și tocmai de aceea Te rog, Doamne, și pentru cei care astăzi nu Te cunosc, Te rog să-i cercetezi Tu. Te rog, Doamne Dumnezeule, să le vorbești. Te rog, Doamne Dumnezeule, să-i conștientizez de starea în care se află și cât de aproape sunt, Doamne, de iad. Oricând ar putea pleca din această lume și sufletele lor ar putea fi pierdute pentru totdeauna. Te rog să ne folosești, Doamne, pe toți cei care astăzi suntem copiii Tăi, să propovăduim Evanghelia, Doamne, să ne ajut să putem să salvăm suflete și asta să fie număr cât mai mare. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile pe care le-ai făcut pentru noi și pentru care pe care vei continua să le faci. Numele Tău să fie slăvit pentru tot și pentru toate. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Mihai Rușteac. Gândește-te la această întrebare. Ce urmează după?
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.